Liewe vriende, dis 'n wonderlike voorreg vir my om ook op hierdie opstanding Sondag saam met u te kan kuier. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om op hierdie opstanding Sondag saam met u die opgestane Here te kan feesvier nie, om saam met medebroers en susters te kan feesvier, om saam met die wêreld, al verstaan die hele wêreld dit nie alles nie, maar om fees te kan vier, om vandag vir mekaar te kan sê Jesus het waarlik opgestaan. Dankie dat u woord is lewend en kragtig. Dankie dat ons elkeen wat ingeskakel is nou aan u kan opdra en vra, Here, besoek elkeen asseblief, aan u Here kom toe al die lof en al die eer tot in alle ewigheid. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Markus hoofstuk 16. Ek lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle hastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Net tot sover dan die geleese deel. Vriende, ek wil graag met u praat oor 'n geleentheid vir feesviering. Dit is interessant as 'n mens mos nou kyk na die paasfees, toe dit ingestel was daarin Exodus alreeds, dat God vir Moses sê dat hierdie is die begin van 'n nuwe kalender. Hierdie is die begin waar die datums verander, waar die nuwe jaar begin. Altyd as ek daarna kyk, dan dink ek aan, dit sê nou nie vir ons plat weg watter maand van die jaar dit op daardie oomblik was nie, maar God verander dit. Hy sê Paasfees lei 'n nuwe kalender in. En dit is die wonderlikheid van Jesus se gevangenisneming, se lyding, se dood en dan natuurlik die opstanding wat ons vandag vier. Dit lei 'n nuwe era in wêreldgeskiedenis in, want nog nooit het iemand vanuit die hemel gekom, kan ek dit so stel vir die mens wat altyd wil redekavel oor alles, nog nooit het iemand van nêrens afgekom en hier op aarde gelewe, gesterwe, begrawe geword en weer opgestaan het en dan weer na nêrens toe gegaan het nie. Nee, dit is hoe die wêreld mos redeneer, maar ons dank die Here dat as jy kind van die Here is en die Here het jou hart verander en jou gees vernuwe, dan weet ons en glo ons met ons hele hart dat Jesus het van die hemel afgekom, hy het mens geword, hy is gevange geneem, hy is doodgemaak, hy het opgestaan en hy het weer na die hemel toe opgevaar. Die punt wat ek net hier wil maak is dat ons besef dat die instelling van die Paasfees 'n nuwe begin vir die wêreldgeskiedenis alreeds was, totdat die eintlike paaslam verskyn het, en dit was Jesus. As ons dink aan hierdie naweek wat agter die rug nou is, as jy dink aan hierdie Sabbatdag wat daar gevier was, dan was dit seer sekerlik die moeilikste Sabbatdag in die geskiedenis van die wêreld wat gevier was. Want hier is nou 'n geval dat hierdie man wat nou vir 33 jaar lank die wêreld gebeure oorheers het binne in Jerusalem en omliggende dorpe, hierdie man wat hierdie wêreld ingestorm het, wil ek amper sê as 'n babaitjie wat hulle van die begin af wou doodmaak, want hulle wou nie erken dat God hierin was nie. Hulle wou nie erken dat Jesus die Messias was nie. Maar van kindsdae af weet ons het Jesus alreeds daar tussen die fariseërs gesit en hulle vasgevra, maar terselfdertyd het hy ook al hulle vrae geantwoord. Dit wat hulle in boeke moes leer, het Jesus uit sy kop uit geken. Hy het dit met hulle gedeel. So van daar af al was die aandag op hierdie een kind, wat later 'n man geword het. Mense het in hulle duisende agter hom aangeloop. Die res van die wêreld het hom nie geken nie, maar daar binne Jerusalem en Galilea en Judea en al daardie dorpe daar naby, hulle het van Jesus geweet, hulle het van hom gepraat. Die Bybel sê vir ons, as al die wonderwerke wat hy gedoen het moes opgeteken gewees het, sou daar nie genoeg boeke gewees het om alles in op te skryf in sy tyd nie. Dit is al waaroor die lewe in daai tyd gedraai het. Wat doen Jesus nou weer? Waar is Jesus vandag? En nou skielik vir die eerste keer in 33 jaar is daar nie 'n Jesus om na toe te kyk nie. Is daar nie 'n Jesus wat een van die sinagoges besoek en daar preek of 'n wonderwerk doen nie. Hulle het hom doodgemaak. Jy weet, die mens kan jou net indink hoe dat dit daardie Sabbatdag in die Joodse sinagoges moes gegaan het. Het hulle op hulle borste geslaan? Het hulle gejubel en gejuig, ons het hom doodgemaak? Of was daar nie maar ook onder hulle 'n verslaanheid nie? Onthou u die Romeinse soldaat, die hoofman daar by die kruis, toe Jesus sterwe, het hy wat 'n heiden was, uitgeroep dat almal dit kon hoor. Hierdie man was die seun van God. Hierdie openbaring deur 'n heiden moes tog seer sekerlik by almal ook vasgeslaan het. Almal moes dit gehoor het. En nou hou hulle Sabbatdag en dis asof alles dood is. Alles is weg want hulle het die Messias doodgemaak. Die priesters wat sou offers moes bring, se hande is vol bloed, maar hierdie keer is dit die bloed van Jesus wat aan hulle hande is want dit is wat hulle uitgeroep het daar by die kruis. Laat sy bloed op ons kom en daarvoor Pilatus, ons vat dit op ons. Ons vat die skuld op ons. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hulle het bloed aan hulle hande gehad op hierdie Sabbatdag. Hulle het geen kontak met God kon hê nie. Dit was koud, dit was dood gewees. Want Jesus was dood. Hy het die straf vir die sonde gedra, maar dis nie wat hulle verstaan het nie. Hulle het gedink, hulle het hulle grootste vijand, die kerkvijand, het hulle doodgemaak. Maar dan is daar die disippels natuurlik. Waar was hulle? Ek dink nie een van hulle was by die sinagoge gewees op daardie Sabbatdag nie. Nee, hulle was versla ergens. Dalk in klein groepies by mekaar het hulle nie eens gepraat met mekaar, sou ek dink. Ek wonder of hulle ooit mekaar in die oë gekyk het, want daar was 'n verslaanheid by almal. Ons het Jesus in die steek gelaat. Ons moet onthou, hierdie mense het nog nie hierdie geestelike betekenis van alles gehad nie. So vir hulle was dit nog net hierdie man wat heel eersens in hulle belang gestel het, wat bereid was om sy lewe met hulle saam deur te bring. Vir 3.5 jaar het hulle saam met hom gewandel, saam met hom geëet, saam met hom geslaap, waar hy oorgeslaap het. Hulle het gesien hoe dat hy bid en gehoor hoe dat hy bid. Hy het gesien die wonderwerke, hulle het gehoor al die leringe wat hy gegee het. Jesus het hulle lewe geraak. En toe het Jesus vir hulle gesê, hier kom 'n tyd van lyding aan, ek gaan sterwe, en hulle het nooit dit ernstig opgeneem nie, en toe gebeur dit voor hulle oë, in hulle teenwoordigheid, en hulle het nie 'n vinger verroer om vir Jesus te help nie. So u kan vir u indink wat in hulle gemoed aangegaan het. Hulle het nie daaroor gepraat nie, hulle het nie eens lus gehad om na mekaar te kyk nie, want ons het almal ewe sleg gefaal. Dit is wat hulle gevoel het. En dan hierdie vrouens wat net by die graf wou kom. Al het hulle dan nou 'n dooie Jesus, dan was dit nog steeds vir hulle die beste, want elkeen van hulle sou 'n getuienis kon het van wat Jesus vir hulle beteken het. En daarom voel hulle dat hulle daarom nog 'n laaste eerbetoning aan Jesus wil bring, en dit is om hom te salf, om hom nog steeds nog so bietjie te pamperlang, al is hy nie meer met hulle nie. En dan kom hulle by die graf. Vroeg sonndagmôre, eerste dag van die week, is hulle by die graf om hierdie guns aan Jesus te bewys, al weet hy nie daarvan nie. En dan hierdie skokkende ontdekking, die graf is leeg. Jesus het opgestaan. En weet jy wat vir my so mooi is, is wanneer hulle verstom daar staan, hulle sê niks, hulle weet nie wat om te sê nie. Eerstens weet ons, het hulle gewonder, wie gaan die klip vir hulle wegrol? Hulle het besef, hulle het nie man saamgebring wat die klip sou kon wegrol nie, en dan was daar nog hierdie wagte wat deur Pilatus daar gesit was, sodat niemand Jesus se liggaam kon steel nie. Hulle sou by hulle moes verbykom, hulle sou by die klip moes verbykom, en daarvoor het hulle nie beplan nie. En hier kom hulle by die graf aan, die wagte is weg, en die graf is leeg. Nie net leeg nie, maar die klip is weggerol. En dan hierdie engel wat daar sit, en die engel sê eintlik vir hulle so mooi, ek weet, julle soek Jesus. Maar dan wil hy vir hulle sê, julle soek op verkeerde plek, Jesus is nie hier nie. Jesus is nie tussen die dooies nie. Hy het opgestaan. Julle soek vir Jesus in die graf, maar hy is nie daar nie. Julle soek vir Jesus aan die kruis, hy is nie daar nie. Julle soek vir Jesus in die hemel, ja, hy is daar. Dis waar hy is. Paulus het in 'n stadium vir die Korintiërs gesê, ondersoek julleself en kyk of Christus in julle is. So vriende, as Jesus vandag by ons gesoek moet word, dan is die vraag, is hy daar? Is hy in my hart? Is hy in my huis? Is hy in my huwelik? Is hy in my finansies? Is hy in my werksituasie? Is hy in my kerk? Is Jesus daar as ons hom soek? Of soek hulle hom by die graf en hulle dink hy's dood? Hoor net hoe sê hierdie engel vir hulle, julle soek Jesus, maar nie net Jesus nie wat gekruisig is. Julle soek die een wat sy lewe vir julle afgelê het. Julle soek 'n Jesus wat nie 'n maklike lewe gehad het nie en wat ook nie 'n maklike lewe gesoek het nie. Julle soek 'n Jesus wat nie saam met sonde lag nie en wat nie sonde doeteenvoudig aanvaar nie. Julle soek 'n Jesus wat nie net van liefde praat nie, maar wat liefde bewys, maar hy's nie hier nie. Hy's nie in die graf nie. Hy leef. En liewe vriende, dit is die wonderlikheid van om die Here te kan aanbid. Dis die wonderlikheid van om lofliedere te kan sing tot eer van die Here. Dit is wat dit so dinamies maak wanneer kinders van die Here bymekaar kom in aanbidding. Hulle sing nie voor 'n graf nie. Hulle sing nie vir 'n dooie Jesus nie. Hulle sing vir 'n Jesus wat opgestaan het, wat die Satan, die sonde en die dood oorwin het en wat vandag sit aan die regterhand van die Vader. Hierdie Jesus wat gekruisig is, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, hy het sy posisie ingeneem. Hierdie Jesus was bereid om die volle straf van sonde te dra. Hy was bereid om die straf van die dood op hom te neem, want die woord sê, ons laaste vyand is die dood wat vernietig moet word. Jesus het ook die dood kom vernietig. Jesus het 'n pad kom maak deur die graf waar 'n opstanding kan wees. Jesus het die vernedering ervaar wat mense hom toegedoen het, maar die belangrikste is, liewe vriende, nou met 'n oop graf is dit nie meer net oor wat hulle alles aan Jesus gedoen het nie. Ons bly nie daar stil staan nie. Ons loof en prys die Here want hy het opgestaan en hy leef. Hierdie engel, as hy die vroue groet, dan sê hy vir hulle, moenie verskrik wees nie, moenie bang wees nie. Dis dieselfde woorde as wat die engele vir die herders gesê het, wat die engel vir Josef gesê het, moenie vrees nie, moenie verskrik wees nie. Sagaria, die Here het aan jou en jou vrou gedink. En dis die wonderlikheid van hierdie opgestane Jesus. Hy het die vrees kom wegneem, liewe vriende. Hy het sy vrede kom gebied en hy wil nie hê dat ons meer moet bang wees nie. Alles dit wat Jesus oor sy lyding en sy dood en sy opstanding gesê het, was vir die disippels te veel om te begryp. Hulle kon dit net eenvoudig nooit verstaan nie, maar nou het dit alles gebeur. Hulle het vir Jesus gevange geneem. Hulle het hom gemartel. Hulle het hom aan 'n kruis vasgeslaan, hulle het hom begrawe, presies wat hy vir hulle gesê het, maar hy het ook vir hulle gesê, na 3 dae staan ek op, en nou het hulle die volle prentjie, Jesus het opgestaan, moenie meer bang wees nie, hy is ten volle in beheer. En dan sê die engel vir hulle, gaan sê dit vir sy disippels, wat versla is, wat dalk nie meer lus het eers om in die openbaar te verskyn nie. Daardie manne wat voel, hulle totaal en al misluk, gaan sê dit vir hulle. Jesus het nie op hulle opgegee nie. Jesus het hulle nie afgeskryf nie. Nee, hy wil hulle graag sien en hy gaan vooruit na Galilea. Hy wil graag hê dat hulle daar moet wees. En dan hierdie invoegsel gaan sê vir die disippels en vir Petrus. Asof Jesus deur die engel vir Petrus wil sê, ek weet hoe jy voel my kind, ek weet hoe teleergesteld jy in jouself voel, ek weet met watter verwyte jy sit, omdat jy my verraai het, maar ek het dit mos vir jou gesê, dit is hoe dit gaan wees, en jy was nie waaksaam genoeg nie, Maar Petrus, onthou jy, ek het vir jou gesê voor die tyd, die Satan het vurig begeer om jou te sif soos 'n mens koring sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof sal hou. En Petrus, nou is jou kans, ek wil jou graag sien, ek het opgestaan, ek lewe. En vir Petrus wil Jesus eintlik sê, ek gee jou daardie tweede kans, ek het lus om saam met jou verder die pad te loop, want ek het 'n plan met jou lewe, ek het 'n doel met jou lewe. En soms, liewe vriende, het ons nodig om ook maar teleurgestel te voel. Soms het ons nodig om bietjie geskok te word, wanneer ons dink dat ons kan alles in ons eie krag doen. En wanneer ons soms voel, ons het nie die Here nodig nie, of ons kan het sonder die Here doen, want die Here vat te lank, dan moet ons soms geskok word, om net weer te besef, nie een tree kan ons gee, as die Here dit nie moontlik maak nie. So Petrus, die Here het jou nie afgeskryf oor die fout wat jy gemaak het nie. Hy wil jou sien in Halleluja, sorg dat jy daar is. Jesus se opstanding, liewe vriende, gee betekenis aan die verkondiging van die evangelie. Gaan die hele wêreld in, staan hier ook in vers 15, en verkondig die evangelie aan al die mense. Wanneer ons iemand aan die dood afgestaan het, dan het ons 'n gedenkdiens, dan sê ons vier die persoon se lewe. So ons praat oor al die goeie dinge en die mooi dinge van hierdie persoon se lewe, maar die probleem is die persoon is dood. Maar die wonderlikheid is dat ons het 'n evangelie wat ons verkondig, nie van 'n dooie mens nie, maar van iemand wat die dood oorwin het en wat lewe en wat sit aan die regterhand van die Vader. So die opstanding van Jesus gee betekenis aan die verkondiging van die evangelie, en ons as kinders van die Here moet ons daarop instel om hierdie evangelie na mense toe te vat. Ons kan nie die hele tyd net vir onsself het wil lekker maak by die kerk nie, ons moet uitgaan op die strate, na die afgeleë plekke toe, en ons moet vir mense van Jesus gaan vertel. Jesus se opstanding gee betekenis aan die hemel, want Jesus is terug waar hy vandaan gekom het. Hy sit nou op hierdie oomblik aan die regterhand van die Vader, en hy tree vir ons in, hy bid vir ons, maar hy het ook vir ons in Johannes 14 gesê, moenie dat julle hart ontsteld word nie, glo in my en glo ook in my Vader, want ek het 'n plek vir julle gaan voorberei, en as ek die plek berei het, dan kom ek weer, sodat julle ook kan wees waar ek is. So die hemel het skielik beter betekenis, want Jesus is terug daar waar hy vandaan kom. Die opstanding gee dan ook betekenis aan die wederkoms, dat Jesus weer kom. Ons moet ons gereed maak daarvoor, ons moet ons voorberei daarvoor. Ons moet lewe soos mense wat weet dat die Here kom weer om te kom haal die wat syne is. Maar dit beteken ook vir iemand wat nie die Here ken nie, as Jesus weer kom, dan wag daar 'n oordeel op so iemand, omdat jy die genade van die Here van die hand gewys het. So daarom die opstanding roep ons op om ons tot die Here te bekeer. So op hierdie wonderlike dag, laat ons fees vier tot eer van die Here. Laat ons 'n danklied en 'n loflied het tot eer van die Here, en laat ons net in hierdie dag besef hoe lief die Here weer eens vir ons het. Hy verdien dat ons sy opstanding sal vier, want daar's hoop vir ons. Die dood kan maar kom, maar die dood sal ons nie dood kry nie, want die ewige lewe kan nie deur die dood aangetast word nie. So my liewe vriende, kom ons lewe vir Jesus, omdat ons weet hy het vooruitgegaan, net soos wat hy na Galilea vooruitgegaan het, so het hy hemel toe vooruit gegaan, sodat ons ook daar kan wees. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie dag maar net kan herinner word daaraan, daar's 'n graf wat leeg is, en ons prys U daarvoor. Dankie dat ons rede het om die Here te loof en te prys, omdat U 'n wonderlike God is, die God van die lewendes, en ons aanbid U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.